Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane, eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut cu drag și la începutul acestei întâlniri. Continuăm să discutăm despre mesajul transmis de Dumnezeu prin Ioan bisericilor din Apocalipsa. În această ocazie vom începe să vorbim despre mesajul către biserica din Filadelfia. O biserică ce are cu siguranță în mintea dumneavoastră, ca de altfel în mintea celor mai mulți creștini sau a tuturor creștinilor, o imagine pozitivă, o imagine foarte frumoasă. Un simplu element aș vrea să remarc aici este una dintre cele două biserici căreia Dumnezeu îi transmite în mod explicit acest mesaj că o iubește. Discutăm despre această biserică, despre mesajul către această biserică, împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ca introducere, care este imaginea dumneavoastră despre această biserică din Filadelfia? Imagine de ansamblu,
așa. Am amintiri deosebit de frumoase despre această biserică, pentru că atunci când am vizitat-o prima dată și cu mare greu am găsit ruinele, că nu era decât o singură ruină de la o biserică mare care au rămas, și mă învârteam în jurul ei, că era închisă, a venit un om de la o băcănie din apropiere, mi-a deschis, m-a condus peste tot, apoi m-a invitat la el în magazin și s-a purtat atât de frumos. Știa așa câteva cuvinte și el pe engleză, foarte puține, suficient ca să mă simt extraordinar de bine și ca să-mi dau seama că sunt niște oameni foarte calzi. M-am mirat și am încercat să înțeleg de ce. După ce am studiat mai profund istoria acestei biserici și am înțeles că până în 1923 Filadelfia a fost în majoritate un oraș creștin și abia în 1923 se întâmplă ultima tragedie când toți creștinii trebuie să plece sau să dispară, a mai rămas un ultim lucru de la creștini, acel spirit al dragostei, al armoniei și al bucuriei, prin care ei au supraviețuit acolo 2000 de ani. De la înființarea bisericii și până în 1923, creștinii au supraviețuit cu mahomedan, cu alții, într-o perfectă armonie. De ce? Păi, iată cum spuneam și în alte părți, cetatea îți dă și bolile ei, dar îți dă și aturile ei, părțile bune. Cetatea aceasta, Filadelfia, este relativ o cetate nouă. Una din, aș putea spune, ultimele cetăți elenistice care a fost ridicată în această zonă pe la anul 250 aproximativ, 250, pentru că erau doi frați. Eumenes al doilea era mai mare și era rege. Attalos al doilea nu era rege, era fiul, fratele lui. Romanii au încercat să bage intrigi între ei și îi spune lui Attalos: uite, am să te pun pe tine rege, fă ceva, dă-l pe ăsta la o parte, împinge-l. Au încercat să-i separe. Iar fratele mai mic a spus: nu, eu nu accept. Eu îl respect pe fratele meu și nu-l trădez. În amintirea acestei atitudini de loialitate, de dragoste, a primit titlul de Filadelfus. Filadelfus înseamnă dragoste de frate. Iar cetatea care a construit-o, în amintirea acestor relații deosebite, a primit numele Filadelfia, adică dragoste frățească.
Toate celelalte cetăți au avut un anumit parcurs, s-au remarcat prin ceva. fie prin centru religios pe care l-a dezvoltat sau poziția strategică, cetatea Sardes despre care tocmai am discutat, prin bogăția ei și această aroganță pe care a dezvoltat-o. Ce putem spune despre biserica, despre biserica din Filadelfia, dar înainte de asta despre cetatea din Filadelfia?
Exact. Filadelfia și-a avut și ea un rol. Rolul ei a fost acela de cetate misionară pentru elenism. Deci suntem undeva la o cumpănă între zona Lidiei și zona Frigiei, pe un platou destul de înalt, deci o cumpănă de ape, o zonă vulcanică, deluroasă, muntoasă, care avea în jur o populație, populația locală păgână. Grecii care au cucerit zona începând de la Alexandru, au dorit ca toată această populație să fie câștigată de cultura greco-romană. Cum puteai să-i câștigi? Prin cetăți. Atunci, în această zonă păgână destul de răspândită, la limita dintre două provincii, au ridicat o cetate cu toate elementele cetății grecești, cu teatru, cu anfiteatru, cu gimnaziu, cu odeon, cu adunarea, eclesia, adunarea tuturor oamenilor.
Agora.
Pe cine să îi aducă ca locuitori în aceste cetăți? Cine acceptau să vină? Atunci, luau din diferite cetăți îndepărtate persoane care ar fi fost dispuse. Și primii care erau dispuși erau evrei. Gândiți-vă că evreii au fost duși în Babilon și majoritatea au rămas în Babilon. Acum Babilonul și-a pierdut întâietatea și eleniștii le ofereau această situație. Vreți să veniți să vă așezați în cetatea noastră? Primiți pământ, primiți drept de a vă face o casă și primiți titlul de întemeietor de cetate. Cetățeni care au pus temelia cetății, lucru care avea foarte mare importanță. Așa că cam în toate cetățile grecești, elenistice, era o mare parte din populație evreiască. Și în Filadelfia erau destul de mulți evrei. Prin stilul lor de viață, prin faptul că toți țăranii trebuiau să vină la ora să cumpere, să vândă, să facă schimburi, grecii făceau misionarism, răspândeau cultura și civilizația greacă. Aceasta a fost misiunea de bază a Filadelfiei.
Să înțeleg că nu s-a remarcat prin anumite haturi care țineau de construcțiile de acolo sau anumite tratate, acte, eu știu, sau personalități care au fost în perioada cea antică.
Nu a fost o cetate mare, însă anticii spun că era făcută după modelul Atenei, imita multe lucruri din Atena și a fost numită Mica Atena. Probabil cum și București a fost numit Micul Paris, o copie a Parisului, era și Filadelfia o copie a Atenei, cu scopul, principalul scop, de a transmite elenismul în zona păgână de acolo.
E foarte interesant că apare această idee în scrisoarea către Laodiceea, cu ușa deschisă, cu trimiterea aceasta ca mesaj, cumva se preia această
exact,
idee.
Sigur că da. Avem. Mesajul bisericii se pliază perfect pe mesajul cetății.
Ce
știi foarte
despre
important.
Biserica de acolo? O să revenim asupra acestui aspect când vom comenta strict textul biblic. Ce știi despre biserica creștină din Filadelfia? Cum s-a format? Ce informații avem despre începuturile bisericii de acolo, anumite personalități?
Chiar aproape nimic nu știm, pentru că nu ni se dă niciodată în Biblie, doar faptul că exista în acel timp o biserică și nu avem nici în datele cărților de acolo, din perioada secolului II, vreo referire specifică în dreptul Filadelfiei. De ce? Pentru că ea era la o margine. Deci aveam provincia Lidia, avem această culme de munte pe care o parcurgem și intrăm în bazinul râului Meandre, sunt Frigia. În Frigia sunt alte cetăți mari pe care le vom întâlni data viitoare, iar în acest bazin de unde am plecat aveam Sardesul ca centru mai important. Iar aici, într-un vârf de deal, un oraș nou, care nu avea foarte mare importanță și din acest motiv nu prea găsim în documentele vremii.
Să nu fi fost nici populat de prea mulți creștini în perioada aceea, să fi fost doar o biserică, un oraș de tranzit oarecum, nu știu acum dacă încerc să explicați.
Eu nu pot să spun, nu are rost să ne băgăm. Un lucru este foarte important, că era o biserică. Biserica aceasta își avea o personalitate foarte clară. Biserica aceasta a avut un rol foarte important și ceea ce este demn de remarcat, că orașul Philadelphia este ultimul oraș creștin care este ocupat de turci, de mahomedani. Ocupație care a început încă din 640 aproximativ, însă orașul acesta este ocupat în 1390. Deci cu 50 de ani înainte de căderea Constantinopolului, cade și orașul Philadelphia. Și n-ar fi căzut dacă împăratul de Constantinopol, care a făcut niște înțelegeri cu sultanul otoman, nu i-a vândut turcilor, cam așa ceva. Deci ei sunt ultima cetate creștină ocupată de musulmani și ultimul oraș creștin din Anatolia care este eradicat, curățit de creștini abia în 1923. Are cea mai lungă existență, cea mai importantă așa poziție și în timp ce multe alte cetăți mai mari au căzut, ea a rezistat tuturor atacurilor care au fost împotriva ei până în această dată atât de târzie.
Oricum, descrierea este una foarte pozitivă, este a doua biserică dintre cele șapte căreia nu îi se reproșează nimic. Este o biserică vie, se pare că și mai ales are această apreciere că există dragoste acolo. Aș vrea să citim textul acestei scrisori și apoi să continuăm cu comentariile noastre. Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 7. Îngerului bisericii din Philadelphia scrie-i: iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale, iată ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga lui Satana, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeu și numele meu cel nou. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Mă întorc la primul aspect, cum se prezintă Domnul Hristos acestei biserici. Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Pe lângă imaginea aceasta a ușii de care am amintit, apare și imaginea aceasta a cheii, a celui care închide, cel care deschide.
Domnul Hristos se prezintă, cum spuneam și în alte părți, în calitatea sa divină. Cel sfânt, cel adevărat. Acestea sunt atributele specifice lui Dumnezeu. Când Isaia l-a văzut pe Dumnezeu, atunci îngerii spuneau: sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Deci este una din cele mai solemne, cele mai impresionante ipostaze în care se prezintă Domnul Hristos. Al doilea element, care este așa de o noutate, cel care are cheile lui David. Acum eu cunoscând anumite elemente din istoria evreilor, îmi dau seama foarte frumos de semnificația cheilor lui David. În regatul lui Iuda și în regatul lui Israel, în antichitate, marile cetăți aveau un depozit regal de alimente, cum am spune noi astăzi rezervele de stat. Acest depozit era sub grija directă a regelui.
Delegat, bineînțeles.
Evident, da. Deci ele aparțineau regelui. În regatul lui Iuda, în mod special, vasele în care se punea unde lemnul și vinul, pentru că principalele elemente din depozit era grâul, unde lemnul și vinul. Acestea erau baza. Deci vasele în care se punea unde lemnul și vinul, pe toarta vasului, pe mâner, era aplicată o ștampilă care însemna la melec, adică aparține regelui. Noi pe șantier tot timpul eram foarte atenți la orice mâner pe care îl găseam să vedem, are ștampila la melec. Dacă avea ștampila la melec, înseamnă că vasul aparținea depozitului regal. Și erau foarte multe de acest fel. Regele folosea această rezervă pentru momente de criză, pentru momente de foamete sau pentru momente extrem de grele când erau atacați și dușmanul le cerea anumite lucruri. Și a spus, uite, vă dăm de mâncare. Și aceste alimente constituiau o monedă prin care ei puteau să scape dintr-o strâmtoare a dușmanului. Ceea ce este foarte frumos că Domnul se prezintă cel care deține aceste chei. Deci el are depozitul regal. Toate comorile cerului sunt în mâinile Domnului Hristos. Dacă el închide sau deschide, nimeni nu poate să mai intervină, nu mai poate să facă ceva. Este o imagine foarte frumoasă și foarte interesantă prin care se prezintă Domnul Hristos. Unică, a zice eu, în toate cele 7 scrisori.
Are oarecum această imagine legătură și cu misiunea bisericii creștine care trebuie să deschidă uși, care trebuie să înainteze în teritorii noi, în contextul în care această cetate spuneați că avea rolul de misiune în contextul elenistic?
Este următorul aspect. Deci, în primul rând, îl avem pe Domnul Hristos, care se prezintă în postura sa divină cu cheile lui David, despre care am vorbit, nu? Deci, el are cheile vieții și a morții, a depozitului, a tot ce vrei. Al doilea lucru spune, iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate să o închidă. Evident că acum ajungem la misionarism. O ușă întotdeauna reprezintă o oportunitate, o ocazie. În mai multe rânduri, apostolul Pavel se roagă ca să îi se deschidă o ușă și spune, rugați-vă lui Dumnezeu, chiar dacă eu sunt în închisoare, să mi se deschidă o ușă pentru Evanghelie. Și atunci este foarte clar că ușa aceasta deschisă nu reprezintă altceva decât oportunitatea evangelizării, bunele ocazii pe care le au de a duce mai departe Evanghelia. Noi nu știm exact ce s-a întâmplat în secolul I, pentru că nu avem foarte multe documente, dar știm că în secolul următoare întreaga zonă era o zonă creștină. De aici putem deduce că biserica din Filadelfia a folosit ocaziile, toate ocaziile care le-a avut, pentru a duce cuvântul Domnului mai departe și a câștiga la credință, pentru că toată zona a devenit în scurt timp o zonă creștină. Același lucru putem spune despre perioada Filadelfiei, a șasea perioada istoriei, unde avem punctul culminant al misionarismului creștin din epoca modernă. Iată că adevărul se confirmă cu foarte mare exactitate.
De ce, într-un anumit sens, este și această prezentare pozitivă a bisericii? Știu faptele tale, iată că ți-am pus înainte ușă deschisă pe care nimeni nu o poate deschide, nimeni nu o poate închide. căci ai puțină putere și, n-ai, și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Aș vrea ca în final, eventual poate chiar să reluăm această idee în emisiunea următoare, pentru că mai avem foarte puțin timp, să explicați dacă aici este o apreciere sau este un reproș, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu. Această, când se face referire la această puțină putere, este o apreciere sau este o atenționare că este puțină putere?
Da, și eu m-am oprit la ideea aceasta și am încercat să înțeleg despre ce este vorba. Cred că nu este vorba de situația lor, a credinței lor, pentru că Iisus se prezintă ca cel sfânt, cel care are cheia, cel care are depozitul, deci toate rezervele cerului sunt la dispoziția lor. Ci mă refer la influența pe care ei au avut-o în societatea de atunci. Probabil că comunitatea din Philadelphia nu a fost una care să creeze un impact atât de mare în societate cum a creat comunitatea din Efes. Deci în Efes a creat o adevărată revoluție în oraș prin numărul mare și influența mare a creștinilor. Mă gândesc că acest lucru s-ar fi putut întâmpla, nu s-a întâmplat în Philadelphia. Biserica nu a fost așa de influentă ca să trezească interesul și curiozitatea. Știți, uneori noi realizăm mai mult în tăcere. Realizăm mai mult așa de la om la om, fără ca să ne ducem cu pancarta în față cine suntem noi și ce vrem noi. Probabil că asta să fi fost situația bisericii de acolo. Dacă mă gândesc la perioada perioada Philadelphia, atunci întâlnim o mulțime de grupări religioase foarte active, foarte puternice, dar care nu puteau să rivalizeze cu marile biserici protestante oficiale, cu Marea Biserică Catolică sau Ortodoxă, și ele tot timpul s-au strecurat printre acestea, au fost persecutate, li s-a luat un drept, li s-a luat alt drept, dar deci n-au avut putere mare, dar au realizat mult. Știți, e foarte interesant când cu bani puțin faci mult și alții cu bani mulți nu fac mai nimic.
Se distrug.
Se distrug.
Da. Și un ultim gând, la ce se referă această apreciere? N-ai tăgăduit numele meu în contextul respectiv.
E o foarte frumoasă ilustrație. Eu am subliniat în dreptul acestuia cuvânt loialitate. O totală așa consacrare în dreptul lui Dumnezeu. Un zel total pentru Dumnezeu. O bucurie extraordinară de a vorbi despre El, de a cânta despre El, de a-L scoate în evidență pe Dumnezeu. Îmi place când creștinii merg în față și spun: eu sunt creștin, eu îl iubesc pe Domnul Hristos. Și nu încearcă să se camufleze, să se dea așa în spatele altora. Ei sunt oamenii care sunt foarte fericiți să poată vorbi și spune despre Hristos.
Adevărul că este o provocare să poți să rămâne un mărturisitor pentru Dumnezeu atunci când în jurul tău oamenii leagă pe Dumnezeu. Este una dintre provocările la care trebuie să facem și noi față astăzi, în timpul acesta în care se pare că creștinismul este tot mai puțin relevant și mai ales această preocupare de a-ți afirma încrederea în numele lui Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Rămâneți mai departe cu această emisiune Revelații Contemporane și cu alte emisiuni de la Speranța TV, pentru că în continuare, în următoarea emisiune, vom vorbi tot despre scrisoarea către biserica din Philadelphia, această biserică în care dragostea de frați era importantă. Iar pe baza acestor relații, acestui climat de relație frumoasă între frați, misionarismul a avut efect și impact. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri.